Азат тугналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Башкы прокуратура депутат Адахан Мадумаровду жоопко тартууга уруксат алды.
Бүтүндөй Кыргызстандагы оппозицияга болгон чоң коңгуроо.
1 май райондук соту Кемпирабад маселеси боюнча ишти жабык кароого киришти. Пакистан 209 жараны кемеде чөөп каза тапканын билдирди.
Балам менен кырсыктын алдыңкы күнү эле сүйлөшкөн. Түн ичинде күмбүркөлүп деңиз толкуп жатканын эл көп экенин айткан.
Орус кыргыз өнүктүрүү фондунун активдери бөгөттөлгөнү кабарланууда. Бейүкмөт уюмдар жөнүндөгү мыйзам көңүл борборунда. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүнкү жума 23-июнь алгач. Соңку жаңылыктар сөз Канымгүл Элкеевада.
Саламатсыздарбы. Бишкектин 1 май райондук соту Кемпирабад иши боюнча жараянды жабык карап жатат. Сот залына бардык айыпталуучулар, абактагылар, үй камагындагылар жана адвокаттар киргизилди. Соттук угууда адвокаттар айыпталгандарды үй камагына чыгарып, аларга өлкө ичинде эркин жүрүүсүнө уруксат берүүнү өтүндү. Ушул тапта ишти карап жаткан сот Мурат Сыдыков өтүнүштү кароо үчүн кеңешүү бөлмөсүнө кетти деп кабарлады кабарчыбыз. Мунун алдында айыпталып жаткандардын бири жарандык активист Перизат Суранова мындай деген.
Мүмкүн болушунча алардын актыгын эркиндикте жүрүп деле далилдөөгө мүмкүнчүлүк бар да. Бүгүн сот ушул маселени карайт. Менин үмүтүм бар, жок дегенде ушул үй бүлөлүк шартына байланыштуу, мындай бир социалдык абалына байланыштуу баарын болбосо да бир жарым жартылай чыгарса абдан жакшы болот.
22-июнда алдын ала соттук угуу башталган, бирок абактан алып келинген 16 киши сотто Кыргызстандын гимни ырдалгандан кийин залдан чыгарылган. Кемпирабад иши 8 айлык тергөөдөн соң сотко өткөрүлгөн 19-июнга маалым болгон. Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ишке жашыруун деген гриф койгон. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирабад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирип чыккан 30га жакын белгилүү саясатчы активисттер былтыр октябрда Бишкектин тергөө абагына камалган. Ушул тапта камалган 27 кишинин 16 абакта жатат. Калган 11 ар кандай жагдайда үй камагына чыккан. Алардын жалгыз эле укук коргоочу Рита Карасартова абакта калган. Милиция аларды бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптап жатат. Иш кылмыш жаза кодексинин жапырт башламандык уюштурууга аракет көрүү, бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү беренелеринин негизинде козголгон. Абактагылар мунун баарын саясий куугунтук деп баалап келет. Евробиримдиктен Орусияга каршы санкцияларынын 11-ci айлампасы күчүнө кирди. 23-июнда Еврокеңештин сайтында бул жолку кабыл алынган чектөөлөрдүн кеңири тизмеси жарыяланды. Кара тизмеге Орусияны колдогон 87 компания, анын ичинде Москвадага дрондорду жеткирген 4 ирандык ишкана да кирген. Андан тышкары Орусияга санкцияларды буйтап өтүүгө жардамдашкан Армения, Кытай, Бириккен Араб Эмираттары, Сирия жана Өзбекстандын компаниялары да чектөөгө кабылган. Жаңы санкциялар эки багытта колдонулчу товарларды Орусияга үчүнчү мамлекеттер аркылуу экспорттоошун чектей турган чараларды көрүүгө шарт түзөт. Ошондой эле Орусияга электр тогу менен иштеген жана гибриддик машинелерди, люкс классындагы жаңы жана айдалган автоунааларды, оптикалык компоненттерди, навигациялык аппараттарды, электрокомпоненттерди жана айрым металлдарды экспорттоого тыюу салат. 23-июнда Азаттык радиосу кыргыз жана казак компаниялары санкцияга кабылган эки багытта колдонулчу технологиялар Кремлдин согуштук машинесин жабдыган ишканаларга кантип ташып турганы тууралуу иликтөө жарык көргөн. Чет өлкөлүк өкүл тууралуу мыйзам долбоору 27-июнда парламенттин тармактык комитетинде каралат. Парламенттин сайтындагы маалыматка караганда комитет жыйынында мыйзамдын демилгечиси жана автору Надира Нарматова баяндама жасайт. Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоору жогорку кеңеште 19 майда каттоого алынган. Мыйзам долбооруна ылайык чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюм деген түшүнүк киргизилип, мамлекеттин көзөмөлдөөчү укуктары көбөйтүлөт. Апта башында Кыргызстандагы коомдук уюмдар жана жарандык активисттер бейүкмөт уюмдар тууралуу мыйзам долбоорун чакыртып алууну талап кылган петицияга кол топтой баштады. Адилет укуктук клиникасы мыйзамды талдап чыгып, анын 98% Орусиянын чет элдик агенттер мыйзамынан көчүрүлүп алынганын аныктаган. Ал арада Грузиянын Бийлик өкмөт уюмдары Кыргызстандагы жарандык коомго жана көз карандысыз маалымат каражаттарына коркунуч жаратып жатканы мыйзамдарга каршы турган эл аралык коомчулукту чакырган кайрылуу таратты. Кайрылууга 60 ашуун уюм кол койгон. Ал эми Бириккен улуттар уюмунун Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Анте Гравье Бийлик өкмөт уюмдар жана ЖМК жөнүндө мыйзам долбооруна тынсыздануусун билдирди. 23 июнда эл аралык уюмдар менен кызматташуу боюнча парламентте өтүп жаткан жыйында сүйлөп жатып, ал депутаттарды чечим кабыл алууда бардык тараптардын сунушун угууга чакырды. Грузияда оппозициячыл телеканалдын камактагы башчысы Ника Гварамияга ырайым берилди. Ал кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деген кине менен 3.5 жылга кесилген болчу. Аны Руставит түрмөсүнүн алдынан үй бүлө мүчөлөрү, жакындары, тарапташтары, оппозициядагы партиялардын лидерлери тосуп алды. Журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, ал Президент Саломе Зурабишвили бул тууралуу бүгүн жарыялады. Менимче ал мен үчүн эмес, өз өлкөсү үчүн жасады. Бул анын аброюн көтөрөт деген пикирдемин деген жана камактагы мурдагы мамлекет башчы Михаил Саакашвилиге дагы ырайым берүүнү өтүндү. 19 июнда Грузиянын жогорку соту буга чейинки инстанциялар чыгарган өкүмдү күчүндө калтырган телеканалдын башчысы кызматынан кыянат пайдаланган жана Рустави 2 телеканалына зыян келтирген деген айып менен былтыр майда эркинен ажыратылган. Байрактарды Украинадагы чыгарууга лицензия берилди. Байрактар компаниясынын башкы директору Халюк Байрактар билдиргендей, Анкара берген уруксат байрактар жана байрактар акынчы учкучсуз аппараттарын Украинада чыгарууга жол берет. Компания Украинадагы өндүрүштө 2025 жылы баштоону көздөп турат. Бул тууралуу All Defense News басылмасына берген маегинде билдирген.
Рахмат сизге. Кангүл Элкеевадан соңку жаңылыктар болду. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Шашылыш билдирүү 25-26 июнда нөшөр жаанга байланыштуу республиканын тоолуу аймактарында сел жүрүшү, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү ыктымал. 24 июнда түнкүсүн Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад, Чүй облустарынын тоолорунда өткүн өтөт. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу аймактарында өткүн өтөт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 13-18, күндүз 28-30, Таласта жана Ысык Көлдө түнкүсүн 10-16, күндүз 25-30, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 17-22, күндүз 30-35, бийик тоолуу райондордо -3, +2 түнкүсүн, ал эми күндүз 9-14 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 29-31 градус. Башкы прокуратура ошентип жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровду 2009 жылы кыргыз тажик чек арасы боюнча протоколго кол койгону үчүн жоопко тартууга уруксат алды. Көзөмөл органынын бир жыл мурдагы ушундай эле сунушуна каршы болгон парламент бул ирет аны колдоп берди. Эми оппозициячыл саясатчынын иши кандай уланат? Сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда.
Ошентип бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровдун кол тийбестиги алынып, эми тергөө тоскоолдуксуз жүрүп, керек болсо аны камоого дагы жол ачылды. Бул процесстер парламенттин токтомуна ылайык кылмыш жаза кодексинин 338-чи бийликтен аша чабуу беренеси менен гана жүрүшү керек. Бул берене 2009 жылы Мадымаров коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турган учурда кыргыз тажик чек арасындагы жерди ижарага алуу үчүн протоколго кол койгонуна байланыштуу коюлду. Кылмыш жаза кодексинде аталган айып боюнча жаза 1 000 000-2 000 000 сомго чейин айып салуу же кайсы бир иш менен алектенүүгө тыюу салып 5-7 жылга чейин эркинен ажыратуу деп каралган. Бирок кылмыш мөөнөтү өтүп кеткен учурда айыпталган жарандарды камоо жазасы колдонулбай турганы кылмыш жаза процессуалдык кодексинде жазылган. Юрист Самир Жоошев бул иш мыйзамда кылмыштын курамы эскирген деп каралышы керек дейт.
Кылмыш жасалды деп таанылган убакыттан тартып 7 жылдын аралыгында гана ошол кылмыш жасады деген адамга иш козгосо болот жана аны жоопко тартса болот. 2016 жылга чейин эле мыйзамга ылайык ал кишиге карата кылмыш ишин козгоп жоопко тартса болот эле. Андан кийин кылмыш куугунтуктоо мөөнөтү эскирди деп эсептелет жана аны жоопко тартса да болбойт, иш козгосо да болбойт. А козголуп калган иш кыскартылууга жатат мыйзам талаптарына ылайык.
Мадымаровдун фракциялашы депутат Искак Масалиев 22 июнда жогорку кеңештеги жабык жыйында баш прокурор Курманкул Зулушев кылмыштын мөөнөтү эскирип кетти деп табылыш үчүн айыпталуучу айып менен макул болушу керек деп түшүндүрмө бергенин айтты.
Башкы прокурор деле түшүндүрмө берди. Бирок ал жанагы мөөнөтү өтүп кетти, деген сөзгө айтылган киши макул болуш керек деп ал түшүндүрмө берди. Менин түшүнүгүм боюнча андай эмес, бул автоматикалык түрдө мөөнөтүлсө кылмыштык каралбаш керек.
Бирок саясий өңүтү болгон кылмыш иштерде кылмыш мөөнөтү өткөн үчүн кыскартуу дайым эле колдонула бербейт. Бир мисал катары 2010-жылдагы Ош окуясы боюнча кылмыш мөөнөтү эскиргенине карабай, былтыр иш козголуп, кийин сотко өткөнүн айтууга болот. Эми мыйзамдагы бул талап Мадымаровдун ишинде эске алынабы деген суроо турат. Ал өзү 22-июнда парламенттин жыйынынан кийин түрдүү чаралар колдонушу мүмкүн экенин жана ага даяр турганын айткан. Парламент 22-июнда уруксат берген сунушту баш прокурор былтыр да берип, бирок депутаттардын уруксатын ала алган эмес. Шайлоодо эң көп добуш алып келген оппозициялык маанайдагы Мадымаровду жоопко тартуу боюнча депутаттардын позициясы бир жылда толугу менен өзгөрдү. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Рыскелди Момбеков муну парламенттин коркутууга кабылганы менен байланыштырат.
Эгер биз макулдук бербей койсок, бизге дагы ушундай иштер болочу. Анткени анын алдында эле Өмүрбек Бакировго 2 жылдан кийин мандаттан ажыратып атпадыбы?
Ошол эле кезде Адахан Мадымаровду жоопкерчиликке тартуунун негизги максаты анын депутаттык мандатынан ажыратуу деген дагы пикирлер айтылып келет. Муну парламенттин чечиминен соң Мадымаров да четке какпай мандаттан ажыратууга барышы мүмкүн экенин кыйытты. Анткени Мадымаров парламенттин азыркы чакырылышы менен келгенден бери бийликтин чечимдерин сындап, аны менен бийликтин ортосунда тирештер орун алып келет. Алсак Кемпир-Абат иши жана кыргыз-өзбек чек арасын тактоодо кыргыз бийлигинин позициясына нааразылыгын билдирген. Мындан улам Жогорку кеңештин жыйынында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев менен кайым айтышып, президент Садыр Жапаров берген интервьюларында Мадымаровдун ысымын бир нече айтып сындаган жайы бар. Бүтүн Кыргызстан фракциясы социалдык төлөмдөрдү төлөө боюнча баш мыйзамда каралган талаптарды аткарбай жатканын негиз кылып, министрлер кабинетин таратуу боюнча сунуш берген. Ушул өңдүү окуялардан кийин Мадымаровду ооздуктоо аракети көрүлүп жатканын айтып, муну менен оппозицияга ишарат кылынып жатканын айткандар бар. Эгер Адахан Мадымаров мандатынан ажыратылса, ал жетектеген фракциянын бийлик менен элдешкис оппозиция бойдон калары күмөн.
Бийлик менен оппозициянын ортосундагы жараканы бекемдегендин ордуна кайта ажыратат, алсыратат. Каалайбызбы, каалабайбызбы, бүгүнкү парламенттеги эң күчтүү депутатка ушундай аракет болгондон кийин бул бүтүндөй Кыргызстандагы оппозицияга болгон чоң коңгуроо,
деди Рыскелди Момбеков. Адахан Мадымаров 1995-жылдан бери Жогорку кеңештин 5 жолку чакырылышына депутат болду. Ал өлкө тарыхындагы президенттик шайлоолордун 3-үнө катышып, алдыңкы 3 илтикке кирген. Түмөнбай Абдинабий уулу, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз. Бишкектин 1-май райондук соту ошентип Кемпир-Абат иши боюнча жараянды жабык кароого киришти. Ал жакта биздин кабарчыбыз Жазгүл Эгембердиева дагы иштеп жатат. Ал биз менен телефондон түйсү байланышта. Жазгүл, айтып берсеңиз, сот кандай өтүп жатат? Жабык азыр Жазгүл менен кабарчыбыз менен телефон байланышы үзгүлтүүгө учурап калды окшойт. Биз аны менен кайрадан байланышка чыгууга аракет кылып жатабыз. Жогоруда айтылгандай 8 ай тергөө жүргөндөн кийин Кемпир-Абат маселесине байланыштуу камалгандардын иши сотко өтүп, сот 1-май райондук сотунда карала баштады. Бул сот жараяны жабык каралат деген чечим чыккан болчу. Бүгүн мына жабык кароо бүгүн башталды. Ал жакта кабарчыбыз Жазгүл Эгембердиева иштеп жатат. Жазгүл, кайрадан биз менен байланышта. Жазгүл, угуп жатасызбы бизди?
Саламатсыздарбы?
Айтып берсеңиз,
азаттыктын угарманы.
Айтып берсеңиз, сот кандай өтүп жатат? Жабык каралып жатканына нааразы болгондор барбы? Айыпталуучулар өзлөрү эмне деп жатышат? Жалпы эле аларга коюлган айыптар боюнча.
Биз азыр 1-май райондук сотундабыз. Азыр эле Кемпир-Абат иши боюнча 1-соттук процесс жыйынтыкталды. Анын жыйынтыгы менен буга чейин камакта жаткан укук коргоочу Рита Карасартова жана жарандык активист Атай Дейшенбек үй камагына чыгарылды. Негизи адвокаттар азыр камакта жаткан, камакта калган 16 адамдын баардыгын үй камагына чыгаруу боюнча өтүнүч келтирген, бирок судья, ишти карап жаткан судья Сыдыков Рита Карасартова менен Атай Дейшенбекти гана үй камагына чыгарды. Ошондо 14 адам камакта калды. Мындан тышкары адвокаттар үй камагына, буга чейин үй камагына чыгарылгандарды Кыргызстандын аймагында эркин жүрүп туруусу боюнча өтүнүч келтирген, бирок бул өтүнүч четке кагылды. Бүгүн дагы сот процессине камакта жаткандар жеткирилди. Мындан тышкары үй камагындагылар дагы келген болчу. Алардын бири жарандык активист Перизат Туранова бизге бул иш боюнча мындай деди.
Процесстин баары абсурд. Анан экинчиден жалпы бизге камакка алуудан баштап мыйзам бузуулар менен келип жатат. Эми сетелге учурунда да көптөгөн мыйзам бузуулар болду. Андан сырткары бул сотту жалпы эле перспективасы жок деп атайт элем. Экинчиден доказательная база, анын баары бир гана биздин сүйлөгөн экспертизанын негизинде болуп атат да. Андан башка эчтеке жок. Кандай жыйынтып чыгарат, кандай сот процесс болот, мен үчүн да билем.
Кемпироват иши 8 айлык тергөөдөн соң сотко өткөн. Ички иштер министрлиги ишке жашыруун деген гриф койгон. Милиция 30га чукуу адамга бийликти басып алууга аракет кылган деген айып коюп жатат жана бул иш боюнча далилдер жетиштүү экенин белгилеп келет. Сот процесси жабык өтүп жатат. Ага камакта жаткандардын үй камагындагылар дагы камакта жаткандардын жакындары жана үй камагындагылар камакта отургандар нааразы болушууда. Адвокаттар кечээки сот процессинде бул ишти ачык кароо боюнча өтүнүч келтирген болчу. Ушундай жаңылыктар менен бүгүнкү сот процесси жыйынтыкталды. Кийинки сот процесси келе жаткан келерки аптада өтмөй болду. Эске сала кетейин, Кемпироват иши кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирип чыккан 30га жакын белгилүү саясатчы активисттер кармалгандан баштап башталган. Ушул тапта 14 киши абакта калды.
Рахмат сизге. Рахмат. Кабарчыбыз Жазгүл Эгембердиева Бишкектин 1-май райондук сотунан кабарлады. Ал жакта Кемпироват маселесине байланыштуу кармалгандардын иши жабык карала баштады. Уктуруубузду улантабыз. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетелими. Евробиримдиктин Орусияга каршы санкцияларынын кезектеги 11-чи айлампасы күчүнө кирди. Чет өлкөлүк өкүлү тууралуу мыйзам долбоору 27 июнда парламенттин тармактык комитетинде каралган жатат. Грузияда оппозициячыл телеканалдын камактагы башчысына ырайым берилди. Байрактарды Украинада чыгарууга лицензия берилди. Титаник кемесин изилдөөгө Атлантика океанынын түпкүрүнө түшкөн суу алдында сүзүүчү кеменин экипажы толук наут болгондугу аныкталды. Бейшембиде Пакистандын Грециянын жээгиндеги чөгүп кеткен чакан кемеде 209 жараны каза тапкандыгы белгилүү болду. Ливиядан жер ортолук деңиз менен Италияга бет алган паромдо бир нече өлкөдөн жүздөгөн качкын бар болчу. Бул аймакта мындай чоң жоготууга алып келген трагедия көп жылдардан бери каттал элек болчу, дейт Айнура Жекши кызы.
Пакистандын Бандли айылында кемеде бараткан 24 кишинин үй бүлөлөрү азага батып турат. Алар Шанас Бибиде эле жакындарынын тирүү же өлүк экенин эмдигиче биле элек.
Балам менен кырсыктын алдыңкы күнү эле сүйлөшкөм. Түн ичинде күмбүркөлүп деңиз толкуп жатканын эл көп экенин айткан. Анда кемеге отурбай эле койбойсуңбу десем, мени укпай койду. Жараткан сени колдосун, мен үчүн дуа кылып кой деп жооп берди. Чөгүп кетет, отурба десем, тилимди алган жок.
14 июнда жер ортолук деңизде эскилиги жеткен дат баскан чакан кеме Грециянын Пелопоннес жарым аралынын жанында кырсыкка учураган. Буга чейин 82 кишинин өлгөнү, 20-30 метрлик унаада 400-дөн 750-ге чейин киши баратканы, алардын 181 пакистандык экени кабарланган. Арасында жашы жете элек балдар да болгон. Маркумдардын тек чайын аныктоо үчүн медиктер 200-дөй үй бүлөдөн генетикалык материал чогултту. Пакистандыктардан тышкары кемеде Сирия жана Египет жарандары да бар болчу. Бул трагедиядан кийин Пакистанда адам аткезчилиги менен алектенген адамдарды колго түшүрүү операциясы жүргүзүлүп келатат. 21 июнда Исламабад бийлиги жердештерин Европага мыйзамсыз жолдор менен жөнөтүүгө шектелген 7 киши кармалганын билдирген. Маалыматка караганда жүргүнчүлөрдүн ар бири аткезчилерге 5000-ден $8000 чейин төлөгөн. Тирүү калгандар аларга кемеде тамак аш бербей талап кылгандарды уруп сабашканын айтып беришкен. Жекшембиде адам аткезчилигине шектелген 10 кишинин кармалганы маалым болгон. Пакистандын премьер-министри Шехбаз Шариф адам аткезчилигине аралашкан ортомчуларга катуу жаза чегерилерин эскертти. Жыл сайын миңдеген пакистандык жаштар жакшы жашоо издеп Европага мыйзамсыз кирүүгө аракет кылып упурталдуу сапарга аттанат.
Колунда болсо, жакшы жашаса, мекенинен ким кетмегиле, Хамид баллары эмне каласа, кийим кече, тамак аш болобу, дароо алып бере калчу. Бирок акыркы 3 жылдан бери жашоо начарлап кетти. Эми эмне болот деп ойго батып, сарсына боло берчү.
Деп кеп салып берди Грецияда чөгүп кеткен Хамид Икбал Бахиттиндин агасы Мухаммад. 20-июнда Пелопоннес жарым аралындагы Каламата шаарынын сотунда мигранттарды мыйзамсыз ташууга тиешеси бар 9 кишиге кылмыштуу уюм түзүү, мыйзамсыз миграция, атайлап эмес адам өлтүрүү беренелери менен айып тагылды. Маалыматтарга караганда алардын бардыгы Египет жарандары. Кеменин капитаны чөгүп кеткен. Греция, Түндүк Африкадан жана жакынкы чыгыштан мигранттар башпаанек издеп Европа биримдигине кирүүгө аракет кылган негизги жолдордун бири. Айнура Жекши кызы, Прага.
Кыргызстандагы темаларга келсек, эми кайрадан экономист KG басылмасы Европа биримдиги орус кыргыз өнүктүрүү фондунун активдерин бөгөткө алганын жазып чыкты. Медиа муну чечүү үчүн Кыргызстандын өкмөт мүчөлөрү Брюссельге барып келгенин маалымдады. Фонд жетекчилиги жана тиешелүү министрлер маалыматты ырастагандагы, түгүндөгөндөгү жок азырынча кыргыз компанияларына каржылык колдоо көрсөткөн фонд 2014 жылы Орусия менен Кыргызстандын өкмөттөрүнүн макулдашуусу менен ачылган болчу. Теманы Эрнест Нурматов улантат.
Жергиликтүү экономист KG сайты орус кыргыз өнүктүрүү фондунун активдеринин тоңдурулушу боюнча кабарды өкмөттөгү өз булактарына таянуу менен кабарлады. Басылманын билдиришинче, Кыргызстандын өкмөттүк делегациясы Европа биримдигинин жетекчилиги менен фонддун активдерин блоктон чыгаруу боюнча сүйлөшүү жүргүздү.
Минкап бельгиялык Евроклеер банк CANV каржы мекемесинин түзүмүндө тоңдурулган орус кыргыз өнүктүрүү фондунун активдеринин маселеси боюнча Европа биримдигинин жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн Брюссельге делегация жөнөттү. Делегациянын курамына экономика министри Данияр Амангелди, финансы министри Алмаз Бакетаев жана юстиция министри Аяз Баятов кирди. Ошондой эле министрлер кабинетинин жана орус кыргыз өнүктүрүү фондунун өкүлдөрү да бар,
деп жазды аталган медиа. Басылма билдиргендей, делегация Европага 18 июнда кеткен жана кабар чыккан 22 июнь күнү да ошол жакта болгон. Бирок бул маалыматты өкмөт мүчөлөрү да фонддун жетекчилиги да ырастаган жок. Ошол эле маалда алар аны төгүндөйдө элек. Азаттык фонддун жетекчиси Артём Новиковко кайрылганда ал эч нерсе айта албай турганын билдирди.
Я нахожусь на рабочем месте.
Мен жумуш ордунда элемин. Соңку бир апта эч жака учкан жокмун. Мындан башка эч нерсе айта албайм.
Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиевке байланышканымызда ал фонддун активдерине байланыштуу маалыматы жок экенин айтты. Министр ушул күндөрү Европага барып келгенин ырастап, бирок өкмөттүн делегациясы Францияда Париж клубунун жыйынына катышканын тактады.
Жок, пока менде маалымат жок иште бүгүндө. Жок, мен Парижский клубко.
Орус кыргыз өнүктүрүү фонду эки өлкөнүн өкмөттөрүнүн ортосунда 2014 жылы кол коюлган келишимдин негизинде түзүлгөн. Фонд түзүлгөндөн бери 518 миллион долларлык 3317 долбоорду каржылаган. Компаниянын жылдык отчетторунда көрүнүп тургандай, алар бош турган каражаттарды мамлекеттик жана корпоративдик эмитенттердин баалуу кагаздарын алып сатууга, ошондой эле эл аралык финансылык институттардын насыялык инструменттерине салып турган. Бельгияда тоңдурулган активдер ошол каражаттар болушу мүмкүн экен. Фонд жаңы ачылган учурда анын төрагасынын кеңешчиси болуп иштеп, кийин башкармалыктын мүчөсү болуп кеткен Аймен Касенов буларга токтолду.
Бош акчалар болсо только российский нефтяной компанияларга салса болот депчи, российский компаниялардын акцияларына. Анткени алар ошол жакта баягы неразмещенный актив болду да, аякта болуп турса доход алып турмак. Анан биз бияктан проект жасагандан кийин ал акцияларды эме бар да, күндө эле сатып ийсек болот. Ошону ал салдып эле анан бияка эмеш керек болот. Жана ал теле болбосо биздин акчалар аларга тиешеси жок, аны иштетип өзүбүз алып кетсек болот.
Орус кыргыз өнүктүрүү фондунун былтыр жылды жыйынтыктаган отчетун карасак, 2021 жылдын 31 декабрына карата фонддун 340 миллион доллары инвестициялык баалуу кагаздарга салынган. 2022 жылдын 31 декабрында бул багытка салынган сумма 80 миллион долларга түшүп калган. Финансы тармагы боюнча эксперт Асланбек Кененбаев Азаттыкка берген комментарийинде мындай деди.
Кыргызстанда ушундай валюта инструмент жок. Ошондуктан алар Европага жиберишти. Бир жактан бул тура, бирок башка жактан карасак бул значит это медальная видно, да, кичине.
Батыш өлкөлөрү, анын ичинде АКШ жана Европа биримдигиндеги мамлекеттер 2022 жылы орус аскерлери Украинага басып киргенден бери Москвага улам жаңы санкциялардын топтомун салып келатышат. Батыш өлкөлөрүнүн лидерлери Орусияга санкцияларды буйтоого жардам берип жаткан өлкөлөргө да санкция салууну демилгелешкен. Алар Борбор Азия өлкөлөрүнө, анын ичинде Кыргызстанга бир нече жолу эскертүү берген. Эрнис Норматов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Бейөкмөт уюмдар жөнүндөгү мыйзам жогорку кеңештин тармактык комитетинде 27-июнда каралмай болуп атат. Бир катар убакыттан бери кызуу талкууланып жаткан демилгени талкуулоо алдында Бириккен Улуттар Уюму баштаган эл аралык уюмдар аталган мыйзам боюнча чочулоосун билдиришти. Депутаттар бул мыйзам долбоору аркылуу четтен каржыланган уюмдарды чет өлкөлүк өкүл деп таанып, саясий иштер менен алектенишин чектөөнү көздөөдө. Кененирээк Токтосун Шамбетов баяндайт.
Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Антея Граве парламенттеги эл аралык уюмдар менен кызматташуу боюнча өтүп жаткан жыйында сүйлөп жатып, бейөкмөт уюмдар жана жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбооруна тынчсыздануусун билдирди. Граве жогорку кеңеш эл аралык уюмдар жарандык коом менен бирге өлкөнүн өнүгүүсүнө чоң рол ойнорун белгилеп, бейөкмөт уюмдар жана ЖМКлардын иштешин чектөөгө алган мыйзам долбоору боюнча чечим кабыл алууда бардык тараптын сунушун угууга чакырды.
Жарандык коомдун жана эркин ЖМКлардын Кыргызстанда жасалып жаткан реформаларга кошкон салымын эске алганда аларды чектөө мыйзамдары кабыл алынышы Кыргызстан менен донорлук кызматташуунун программаларын ишке ашырууда роль ойнойт. Анын ичинде саламаттык сактоо, билим берүү, социалдык коргоо, айыл чарбасын өнүктүрүүдө тоскоолдук кылышы мүмкүн. Жарандык коом кызмат көрсөтүүлөр, экономикалык өнүгүү жана мындан башка ишке ашырылуучу Бириккен Улуттар Уюмунун долбоорлоруна өнүктүш катары негиз роль ойнойт.
Ал Кыргызстанда жарандык коом эл аралык уюмдар менен кызматташып, өлкөнүн бардык тармагында ийгиликтүү иштеп жатканына токтолду. Улуттар уюмунун миң жылдыктын чакырыктары демилгесинин алкагындагы долбоорлорду талкуулаган парламенттеги жыйынга төрага Нурланбек Шакиев баштаган депутаттар жана эл аралык уюмдун жарандык коомдун өкүлдөрү катышты. Сөз сүйлөгөн айрым депутаттар эл аралык уюмдар менен бирге иштешүү зарылдыгын белгилешти. Айрым эл өкүлдөрү эл аралык жардам кызматташтыкты колдогону менен жарандык коомду чектеген демилгелерди дагы активдүү сунуштап жатышат. Тактап айтканда, укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитети коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун шейшембиде 27-июнда биринчи окууда карары белгилүү болду. Парламенттин сайтындагы маалыматта комитет жыйынында мыйзамдын демилгечиси жана автору Назира Нарматова баяндама жасайт. Нарматова буга чейин бул мыйзам эч кандай бейөкмөт уюмдарды чектебей турганын, өлкөнүн коопсуздугу үчүн керек экенин айтып келет. Медиа коомчулуктун өкүлү катары Бириккен Улуттар Уюмунун иш чарасына катышкан Семетей Аманбеков депутаттарды күмөндүү демилгелерден баш тартууга чакырды.
Инагенттер боюнча мына мыйзам келатат. Борбор Азияда бир дагы өлкөдө ошондой мыйзам жок экен. Таджикистанда жок, Түркмөнстанда да жок. Журналисттерди ЖМК боюнча дагы жаңы мыйзам келатат. Бүгүн спецдокладчик. Ошон үчүн биздин сунуш, биздин сураныч чогуу иштейлик, жарандык коомду бөлбөйлүк. Кантип эле кыргыз элибизди ушундай сен инагент деген үстүбүзгө бир кандай бир жала жапкандай бирдеме болуп калып атат да.
Бейөкмөт уюмдарга көзөмөлдү күчөтөт деп сынга кабылган чет өлкөлүк өкүл тууралуу мыйзам долбоорун жогорку кеңештин депутаты Назира Нарматова жазып, былтыр ноябрда коомдук талкууга чыгарган. Башында өзү жалгыз автор болуп көрсөтүлгөн документке дагы 32 депутат демилгечи болуп кошулган. Бирок кийин алардын айрымдары автордуктан кайра баш тартып, анда ашыкча чектөөлөр, адам укуктарына каршы жоболор бар экенин айтып чыгышты. Адет укуктук клиникасы мыйзамды талдап чыгып, анын 98% Орусиянын чет элдик агенттер мыйзамынан көчүрүлүп алынганын аныктаган. Мыйзам долбооруна ылайык чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюм деген түшүнүк киргизилип, мамлекеттин көзөмөлдөөчү укуктары көбөйтүлөт. Кыргызстанда жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоорунун коомдук талкуудагы мөөнөтү 15-июнда өткөн. Документ жакынкы аралыкта парламенттин тармактык комитетине киргизилиши мүмкүн. Медиа полиси институту уюму президенттик администрация даярдаган бул мыйзам долбоорунун 5-чи редакциясына талдоо жүргүзүп, ал баш мыйзамга жана эл аралык келишимдерге каршы келерин билдирген. Ал ортодо Грузиянын бейөкмөт уюмдары Кыргызстандагы жарандык коомго жана көз карандысыз маалымат каражаттарына коркунуч жараткан мыйзамдарга каршы турууга эл аралык коомчулукту чакырган кайрылуу таратты. Кайрылууга 60 ашуун уюм кол койгон. Активисттер бул мыйзамдар өлкөдө эркин жарандык коомду бөгөттөөгө мүмкүнчүлүк түзөрүн белгилешүүдө. Кыргызстандагы коомдук уюмдар жана жарандык активисттер өкмөт уюмдар тууралуу мыйзам долбоорлорун чакыртып алууну талап кылган онлайн петиция кол топтой баштады. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ушуну менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун жума 23-июндагы кечки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен бүгүн Канымгүл Элкиева тааныштырууда. Бишкекте саат 7:30 болду. Уудо Азаттык радиосу. Кечиңиздер менен алдыдагы жарым сааттык программабызда өлкөдөгү соңку саясий чечимдер, жаңылыктар, окуялар дагы парламенттин ролун, таасирин оордун талдаган уктурууну сунуш кылабыз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Бүгүн күнгө жума 23-июнь, алгач сөз Канымгүл Элкиевада, соңку жаңылыктар.
Саламатсыздарбы? Кемпир абат иши боюнча айыпталып камакта жаткан 16 адамдын экөө Рита Карасартова менен Атай Бейшенбек үй камагына чыкты. Мындай чечимди 23-июнда 1-май райондук соту чыгарды.
Бул иш саясий иш, эч кандай кылмыш ишке негиз жок. Мен ойлогон баарын чыгарат го деп. Жок.
Деди Рита Карасартова. Сотто жүргөн Азаттыктын кабарчысынын маалымдашынча калган 14 адам абакта калды. Кемпир абат иши боюнча сот 26-июнда уланмай болду. Бүгүнкү отурумда адвокаттар Кемпир абат иши боюнча айыпталып абакта отургандардын баарын үй камагына чыгарууну, өлкө ичинде эркин жүрүүсүнө да уруксат берүүнү өтүнүшкөн. Райондук сотто Кемпир абат иши боюнча алдын ала угуу жабык өтүп жатат. Адвокаттар абакта кармалып отургандарды үй камагына чыгарууну, иштен жашыруун деген грифти алып салып, сотто ачык өткөрүүнү суранышууда. Кемпир абат иши 8 айлык тергөөдөн кийин сотко өткөн. Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ишке жашыруун деген гриф койгон. Милиция аларды бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптап жатат. Абактагылар мунун баарын саясий куугунтук катары баалап келет. Орус армиясы 23-июнга караган түнү Украинанын аймагын канаттуу ракеталар менен аткылоону улантты. Алардын бардыгы абадан атып түшүрүлгөнүн Украин куралдуу күчтөрү билдирди. Маалыматка караганда чабуул Хмельницк облусундагы аскердик аэродромго багытталган. Ракеталар Каспий деңизинин аймагындагы Ту-95МС-4 стратегиялык бомбалоосуно учактан учурулган. Өлкө чыгышында жана түштүгүндө айыгышкан кармашууланууда. Украинанын коргоо министринин орун басары Анна Маляр украин күчтөрү түштүктө милит Тополь жана Бердянск багыттарында алдыга жылып баратканын билдирди. Армияда алардын маалыматына жана позициялары боюнча бардыгы пландалгандай баратат. Контур чабуул аябай тез болот деп күтүүнүн кереги жок. Акырындап алдыга жылып жатабыз. Жарым жартылай ийгиликтер бар, деди ал. Орусиялык аскерий блогерлер Серебрянский токоюндагы салгылаш тууралуу жазып, орус күчтөрү алдыдагы жылып баратканда Украина армиясынын катуу артиллериялык аткылоосуна кабылганын белгиледи. Эки тараптын тең билдирүүлөрүн согуш маалында көз карандысыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Титаник кемесин изилдөөгө Атлантик океанынын түпкүрүнө түшкөн Титан кемеси экипажы толугу менен наут болду деп табылды. Бул тууралуу бейшембиде саякатты уюштурган компания жана батискафты иштөөгө катышкан АКШнын жээк коргоо кызматы маалымдады. Куткаруу иштеринин жүрүшүндө Титандын калдыктары табылгандан кийин билдирүү жарыяланды. Батискафтын калдыктарын Титаник чөккөн жерден 1 чакырымдай аймактан океандын түпкүрүнөн табышкан. Адистердин баамында Титан суу алдындагы басымды көтөрүп албай иштен чыккан болуш ыктымал. Бул качан кандайча болгону азырынча белгисиз. Изилдөөчүлөрдүн сөөгү азырынча табыла элек. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн абадан коргоону күчтөрү Орусиянын Росборон экспорт мамлекеттик ишканасынан Ми-17 тик учагын сатып алды. Бул тууралуу коргоо министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Көп максаттуу Ми-17 тик учагы Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн алдында коюлган милдеттерди аткарууга мүмкүнчүлүктөрүн кыйла жогорулатат, деди учакты тапшыруу салтанатында коргоо министри Бактыбек Бекболотов. Президент Садыр Жапаров буга чейин коргоо кеңешинин жыйынында коргоо министрлигинин 5 тик учагы бюджеттин эсебинен капиталдык ремонттон өткөнүн, андан тышкары дагы тик учактар сатылып алынарын билдирген. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловко мамлекеттик кызматтын 3-класстагы кеңешчиси чини ыйгарылды. Өкмөттүн сайтындагы маалыматка караганда класстык чин мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлеринин күнүнө карата берилди. 22-июнда Жогорку Кеңеш Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловду кызматтан алуу тууралуу чечим кабыл алып, бул тууралуу сунушту президент Жапаровко жолдогон. Бирок азырынча президент тарабынан жооп боло элек. Эдил Байсалов өзү дагы парламенттин чечими тууралуу комментарий берген эмес. маселенин козгоолушуна Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин 20 июндагы жыйынында Байсалов менен депутаттардын ортосундагы кайым айтышуу себеп болгон.
Рахмат сизге, Кангүл Элкеева соңку жаңылыктарды айтып берди. Жогорку кеңеште каникулга тарар алдында иш кызыды. Парламент депутаты Адыхан Мадумаровду кылмыш жууна тартууга уруксат берип, аны кол тийбестиктен ажыратты. Ошол эле кезде парламент менен өкмөт ортосундагы талкууга жем таштаган министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловду кызматтан алууну президентке сунуштады. Жогорку кеңештин соңку чечимдери саясий абалга жана парламенттин баасы менен баркына кандай таасирин тийгизет? Бул суроолорду Азаттыктын эксперттер талдайт программасында талкуулады. Ага саясатчы Исмаил Исаков, Жогорку кеңештин депутаты Исмаил Исхак Масалиев, жарандык активисттер Мавлян Аскарбеков жана Гүлгакы Мамасалиева катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды.
Мен алгачкы суроону Исмаил мырза сизге жолдогум келип атат. Мына парламент кече жабык жыйында Адыхан Мадумаровду кол тийбестиктен ажыратуу же болбосо кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берди. Башкы прокурордун сунушунун негизинде анын алдында депутаттык комиссия иштеди. Депутаттык комиссиядагы ошол Мадумаровду кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берүү чечим кабыл алганы белгилүү болду. Бул экинчи жолу, акыркы бир жарым жылда экинчи жолу дал ушул маселе менен каралып жатат. Буга чейин дагы мындан бир жыл мурун дал ушул маселе каралган учурда сиз дагы дал 2009-жылы кол коюлган протокол боюнча өзүңүздүн маалыматыңыз бар экендигин айтып чыккансыз. Соңку окуяларды сиз кандай баалап атасыз?
Бакыт мырза, соңку окуя кыргыз тарыхында болбогон уяттуу, мыйзамды тебелеп таштандыгы ыргыткан окуя болуп калды. Адамды атайын басмырлап, эл арасында жаман көрсөтүп, бөкөчө кылып саясаттык таладан чыгарып коюу аракеттери. Эмне үчүн? Себеп дегенде былтыр ушул маселе боюнча комиссия иштегенде мени чакырышкан. Себеп дегенде ушул чек ара маселеси боюнча иликтеп, именно ушул маселе боюнча чечим чыгарган комитеттин төрагасы катары мурун 10-11 жылдарычы баарын жакшы билген адам катары чыгарганда комиссияга түшүндүрүп берген мен. Ай, урматтуу депутаттар, инилер, шерменде болосуңар, туура эмес, жанымда башкы прокурор отурган. Баарына түшүндүрүп бергенден кийин алар баарына түшүнүп жанагыдай чечим чыгарганга барышкан. Эми ошол эле маселе боюнча кече чыгарганы бул мындай адамгерчилигине жатпаган мыйзамсызды вообще жана кайталап коен ыргыткан чечим болуп калды да. Себеп дегенде именно Жогорку Кеңеш мыйзамды көзөмөлгө ала турган комитеттердин адамдары, ошолорду так аткара турган адамдар, ошону менен бирге жогорку башкы прокурор мыйзамды так жана бирдей аткарышын көзөмөлгө ала турган адам катары бүт туура эмес маалыматтарды бергени, бул эмне деп айтыш керек? Муну жалпы эл билиш керек бүгүн.
Бирок ошол учурда бийлик, башкалар деле ошол протоколго кол коюу Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген. Азыркы чыр чатактардын баарына себепчи болууда биз жоопко тартуу менен ошол протоколдун туура эмес кол коюлгандыгын далилдөөгө аракет кылып жатабыз дегенде айтарызда дагы түшүндүрмөлөр болуп жатпайбы?
Жок, мына ошону айтам да, элге туура эмес маалымат берип атат. Туура эмес. Себеп дегенде мен кайталап коем, 19 километр жердин ордуна алар бизге 3.5 бериш керек болчу. Кийин 3.5 ордуна Чудиновдун буйругу менен номерин айтып коеюн. 22 июлда 378 номер буйругун чыгарат дагы ошол жанакы 275 метрди ошол Чудиновдун буйругу негизинде болот. Анан кийин ал жер биздикини берген эмес, алар тажиктер бермек болот өзүнүн жерин. Айырмасын түшүнөтасыңар, биздин кээ бир түшүнбөй биздин жерди берди деп айтып атышпайбы? Эй, ал тияктан алыш керек болчу. Андан башка 24 декабрда 2009 жылы келишим катары мына менин иним транспорт министри, жол министри Нурлан Сулайманов колду коет. Кийин анан кийин ратификация болбой калат, революция болуп кеткенде баягы 10 жылы биз келебиз, келгенден кийин мен депутат болуп келип комитет төрагасы болуп калам. Ошондо Атамбаевдин колу менен ушул маселени ратификация кылгыла деп бизге келет. Биринчи комитетте түшкөндө мен ошол жерде жакшы билген адам катары комитетке бардыгына түшүндүрүп берип, бул улуттун кызыкчылыгына жооп бербейт, ошол артка кайтарылсын, жокко чыгарылсын, жанакы адамдардын баарын жазалары каралсын деп туруп чечим чыгарып бергенден кийин алар артка кайтарылат да 14 жылы Бабанов премьер болгондон кийин келишимди артка тартып алат дагы. маселе жок. Эми жок нерсеге, жок нерсеге кылмыш ишин козгош, бул эмне деп айтса болот? Ошону башкы прокурор менен иним айтыш керек болчу, туура эмес, биз ишти козгобойбуз. Бул жок иш нерсе деш керек эле да. Кылмыш ишти козгогон ордуна.
Биз менен телефон аркылуу байланышта бүтүн Кыргызстан фракциясынан мүчө Исхак Масалиев да катышыш керек эле, тилекке каршы байланыш болбой атат. Мен бир аздан кийин ага дагы жолдоочу суроолорум бар. Мен Исхак мырза, бизди угуп жатасызбы?
Ооба, угутум.
Мына парламент жабык карады. Сиз ошол парламенттин чечиминен кийин бул оппозицияга же болбосо Мадумаровго карата мындай куугунтук саясий аракет, саясий чечим катары баладыңыздар. Эмне үчүн саясий чечим?
Сүпсүз саясий чечим ар кандай шылтоолор караган. Экинчиден прокуратура берген корутундуда биз да жаңы сөз кошулган эмес. Өткөн жылда биз чечим кабыл алганда биз тескерисинче менин тескерисин бузуп кайрадан башка чечим кабыл алды. Булар тең Адакан Мадумаровдун саясий ишмердүүлүгүнө байланыштуу, депутаттык активдүүлүгүнө байланыштуу. Бул көрүнүп турат ансыз деле. Чын пикирди ойлоду, чыдабастык билинип турат да.
Мындан аркы кадам кандай болот? Мына эми кол тийбестик же болбосо кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берилгенден кийинки процедура кандай болот? Айрымдар бул иштин мөөнөтү өтүп кеткен, эгер иш козголсо дагы ал жабылыш керек деген сыяктуу тарзда мындай комментарий берип жатпайбы?
Жок, ал комментарийге негиз бар, кечээ башкы прокурор деле түшүндүрмө берди. Бирок ал жанагы мөөнөтү өтүп кетти деген сөзгө айыпталган киши макул болуш керек деп ал түшүндүрмө берди. Эгер ошол киши макул болду, козгосоңор козгогула, жоопко тартсаңар тартыла, бирок мөөнөт өткөнгө байланыштуу кыскартса болот деп ал кандай бир кызыктай түшүндүрмө берди да. Менин түшүнүгүм боюнча андай эмес, бул автоматикалык түрдө мөөнөт өтсө кылмышты каралбаш керек. Ал эми сөзсүз айыпталган киши мен макулмун деп мойнуна алыш керек деген талапты биринчи болуп угатам да.
Түшүнүктүү. Мавлян мырза, мына саясий иш катары бааланып атпайбы? Исмаил мырза, Исхак мырза да айтып өттү. Чындыгында эле ашкере саясатташтырып атабызбы же балким башкы прокуратуранын бийликчил айрым фракциялардын айтып жаткандын жүйөсү бардыр. Биз мен ушул жерден эскерте кетейин, биз бул жерге башкы прокуратурадан дагы айрым жогорку кеңештеги ар кандай көз караштагы депутаттардын баардыгын чакырганбыз, тилекке каршы келе алышкан жок. Эгерде өз позициясын айтууну кааласа, азаттык дайыма аянча берүүгө даяр.
Сиздин сурооңуз жоопсуз калды. Себеби бул иш саясий өңүттө эмес, фактылар бар, такталган, далилденген фактылар бар десе, кечеги жогорку кеңеште жыйын ачык өтүп, прокурор ачык чыгып айтып мына айтмак: урматтуу кыргыз эл журт, мына момундай болгон, момунтип берип жиберген, мамлекеттин кызыкчылыгына каршы аракет болдубу же дагы эмне деген беренени негиздеп тактап айтып бериш керек эле да. Мына кечээ дагы жогорку кеңештиги жабык караганы бул өзү дагы мындайча айтканда коомдон жашыруу аракети. Мен дагы бир жолу айтайын, мен тиги Мадумаровдун жактоочусу эмесмин. Мен Мадумаров менен дебатка да чыккам, каршы болуп да жүрөм, анын позициясын колдобойм. Бирок саясатчы катары, Мадумаровду саясатчы катары бүгүн бүдөмүк, түшүнүксүз, коомго түшүнүксүз иш менен азыр 61 депутат ошого макул бол. Эмнеге макул болгонун мына биз да билбей жатабыз азыр. Сиз да билбейсиз. Биздин агайыбыз да билбейт, эч ким билбейт. Себеби кечээ жабык жыйын болду. Мына ошондуктан ушундай жыйындардын баардыгы ачык, бизде транспаренттик жана ачык коом, демократия болгондон кийин элге ачык айтыш керек эле. Мен Ташиев мырзанын жана айткан сөзүн дагы бир жолу кайталап кетким келет. Бийлик Ташиев болобу, Жапаров болобу, Мадумаровдон болобу, башкадан болобу коркпош керек. Эмне коркот? Эгер алар урдуп атпаса, жерди сатып атпаса, сууну сатып атпаса, алтынды сатып атпаса, мына азыр эмнеден коркот? Коркпой эле анда ачык эле чыгып айтсын. Мадумаров айта турганын айта берсин парламентте. Мадумаровдун мен ачыгын эле айтайын, мен баягы мен көз карашымча Мадумаров күчтүү саясатчы болгону менен күчтүү фракциянын ээси эмес жогорку кеңеште. Жогорку кеңеште Мадумаровдон башка фракциянын бир өзү дагы мындай бийликке өкмөткө оппозиция болуп бир нерсе каршы айтып чыкканын көргөн жокпуз. Жалгыз эле Мадумаров чыгып атат. Ошондуктан мен оюмча бул бийликтин чечими туура эмес болуп калды. Мен эгер ошо өкмөт башчы же бийликтин башында болсом, Мадумаровдун этине коймокмун. Оппозициясыңбы? Оппозиция бол. Кайсы маселе болсо, ачык талкууга чыгып, аргументтерин айтсын. Мен бир эмес бир нече ирет көрдүм жогорку кеңеште Мадумаровдун бийлик өкмөттүн инициативаларына, демилгелерине каршы чыгып, бирок негизсиз каршы чыгып атканын. Башкача айтканда экономика, грант, инвестиция маселелерин аягына чейин түшүнбөй каршы чыгып атканын. Эл өзү талдап алат. Ким эмне деп айтканын билимдүү, түшүнүгү бар эл өзү талдап алат. Бирок сен бизге оппозициясың, бизге момундай кылып атасың деп жабык эшик артында макулдук алып иш козгоп жабайын деп жатканы мен дагы бир жолу айтайын туура эмес болуп жатат.
Ушул жерде мен Гүлгакайымга суроо бергим келип атат. Гүлгакайым, сиз ачык коом парламенттеги ачыктык боюнча көптөн бери маселе көтөрүп келе жатпайсызбы? Анан парламенттин жогорку кеңештин каникулга кетер алдында дал ушундай бир топ маанилүү, бул эми Мадумаровго эле байланыштуу эмес, бир башка дагы мыйзамдык демилгелер жана башкалар боюнча чечимди кабыл алуу аракетин кандай бааласак болот?
Ну эми мындай чыр маселелер бизде ошол каникулга кетердин астында алып чыгылат да. Буну деген жогорку кеңеш ошо акыркы кетерди алып чыгабыз деп эле камдап отурушкан болуш керек. Биздин жанагы эки мыйзам дагы ушул менен унисон кетип атпайбы? Өкмөт уюмдарынын мыйзамын кабыл алуу, анан кийин СМИлерге каршы мыйзамды кабыл алуу боюнча. Бул бири бирине шакеш келген аракеттер да. Эмнеге дегенде парламенттин оппозициясы дагы анча-мынча биздин үнүбүздү угузуп же болбосо ошол элдин кызыкчылыгын, ошол парламенттин эмесинин аянтчасында кандай суроолор талкуулап атат, ошону айтып койгондугу үчүн бийликке жакпай жатат окшойт. Мисалы, Кемпир абадтын эмнеге келишим ачыкталбайт, келишимде ошол жанагы эки тараптык жоопкерчилик жакшы жазылган эмес, наркы тарап келишимдеги нормаларды сактабаса Өзбекстан, анда ратификациялар жазылган эмес дегенде биз ошол оппозиция айткандан баштап укканбыз да. Анан эми бул деген жөн эле жоопкерчиликке тартуу аракети эмес, ошол парламенттин депутаттык мандатын алып салуу аракети дагы көтөрүлүп атат окшойт. Мен ошентип ойлоп калдым. Анан азыр эки маалымат чыкпадыбы кече? Кече биринчи маалымат чыкты, депутаттар колдогон жок, ошол Кемпир абад боюнча жоопко тартуу боюнча дегенде бүтүн Кыргызстандын тарапташтары ойлошуптур, вообще эле башка экинчи суроону карашпайт депчи, жабык эшикте ушул Кемпир абад боюнча эле суроо болуп атат окшойт деп, анан кийин ошол маалыматты угуп тынчып эле калышты да. А потом кийин экинчи маалымат чыкты, жок, жоопко тартыптыр дегенде жер жерлердеги Кадакым Кемсанбаевичтин тарапташтары мага звонить сурап атышпайбы, эмне жоопко тарттыбы, эми эмне жөнүндө сөз болуп атат депчи. Бул нерсе дагы бир суроону жаратты да, жана Кемпир абад боюнча жоопко тартпоо боюнчачы. Жана Кемпир абадта отургандардын маселеси дагы көтөрүлө баштады да. Кечээ социалдык тармакта көрдүңүздөр да, адвокаттардын баары айтып атат, эмне үчүн Адакам Кимсанбаевич ошо Кемпир абадтагы жолугушууда отуруп Адакам Кимсанбаевичке карата кылмыш ишти козгобогула деп атышат жогорку кеңештин депутаттары. А бирок Кемпир абадтагы отургандардын баарына кылмыш иш козголсун деп колдоп берип атышат да. Бул двойной стандарт деп коет да. Жогорку кеңештин депутаттарына өзү ишеним күндөн күнгө азайып атат да. Терилип чечимдерди чыгарып атышат.
Мен ушул жерден ошол жыйындын катышуучусу катары Исхак мырзага суроо берип тактагым келип атат да. Парламенттин кечээки чечими тууралуу түшүндүрмө бере кетесизби? Чындыгында эле Кемпир абад боюнча эмне болду? Анан протоколго байланыштуу кандай чечим кабыл алынды?
Доктор, башкы прокурор бизге көрсөтмө бергенде, корутундуну эки берене боюнча жоопко тартканга уруксат сурап атат. Биринчи, бул жанагы Кемпир абад Өзбекстан Кыргызстан ортосундагы келишим боюнча каршы болгон жыйындагы кылмыш жасаган аракеттер кылмышса деп эсептеп, ошону жоопко тартабыз деген сунуш берди. Экинчиси болсо, ал жанагы 275 метр Көк Таш айылга асфальт жолуткан жер ушул жерди тажиктерге берип койду деп эки маселе боюнча иш козгогонго жана жоопко тартканга уруксат берди деп сурады. Бирок кечээ комиссиянын атайын комиссия жыйын өткөрүп кентирабат боюнча топтолгон касса италиядагы ТПДге жыйындагы тырышууларды угуп туруп ал жерден эч кандай айтылган сөздөрүндө кылмыштын аракеттери белгилери жок деп ушул белене боюнча биз макулдук бербейбиз деп чечим кабыл алды. Ал эми экинчи белене боюнча эмнегедир бир жылдан кийин пикирин өзгөртүп ал боюнча уруксат берели деп ушундай кандайдыр кайрыша чечимди сунуштады жогорку кеңешке. Жогорку кеңеш ушинтип кийин токтом менен ушундай бекитип койду. Ал эми жана касса италиядагы жыйындан боюнча видите уже тескери түшүнүк карастырганга аракеттер сезилип атат. Мага чейин сүйлөгөн кишилер айтат, мен да катышкам ачык айтайын, бирөөсү да ал жерде кандайдыр мамлекеттик төңкөрүлүшкө бийлик асары басып алуу боюнча иш аракеттерди жасаган эмес. Себеби кылмыш деген бул иш аракет болмоюнча сөз жетиштүү эмес, сөздөн эч качан кылмыш козголбош керек. Бул менин башымдан 2010 жылы өткөн, мен билем соттун чечиминде так жазылган. Демек азыр ушул маселе боюнча козголуп азыр сотто каралып аткан иш башынан аягына чейин мыйзамсыз. Аны Бадахан мырза деле мен деле дайыма айтып жүргөнбүз. Ошондуктан бийлик тараптан сизде аракеттер сезилип атат. Мына бул экөөнү депутаттар уруксат берди деп, калгандарга уруксат берди. Эми тилекке каршы айтып тактап койсок, башкалар боюнча жоопко тартылган боюнча алар жогорку кеңеш эч кандай чечим кабыл алган эмес, каралган да эмес.
Бул эми Кемпировод байланышты. Ооба, ушул жерден биз бийликтин позициясы жөнүндө да айта кеткибиз келип атат. Буга чейин башкы прокурор өзү бул боюнча комментарий бере элек, бирок башкы прокуратураны башкы прокурордун сунуштамасын окуп жатып жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев ошо парламенттин кароосунда экендигин депутаттык комиссия чечерин белгилеп жаткан. Ал эми
комиссия түзүлгөн, адам укугу боюнча жана туура эмес кылмыштар боюнча деген комиссия түзүлгөн, ал ишини бүтүрө элек. Ошол карап аткан маселелердин арасынан бул ишти деле каламак эле ал комиссия. Бирок азыр булар каяктан мен билбейм 71 том жазып эмнени жазды же сүрөттөрүн жазды сотко жибергенден кийин азыр комиссияны карай албайт да.
Рахмат Исхак мырза. Учурдагы президент жалпы эле министрлер кабинети өлкөдө саясий плюрализм бар экендигин, саясий басым кысымдар жок экендигин, угунтук жок экендигин айтып келе жатат. Акыркы жолу 22 майда Германиянын федералдык президенти Штайнмайер менен жолугушуу учурунда президент Садыр Жапаров дагы ушул демократиялык жолдон тайбай тургандыгын дагы бир ирет эскертти. Биз Садыр Жапаровдун дал ушул билдирүүсүн угалып анан талкуубузду улантсак.
Германия саясий аброюнун жана экономикалык потенциалынын аркасы менен дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрү үчүн, анын ичинде биз үчүн да үлгү болуп саналат. Биз демократиялык баалуулуктарды, Германияда да жогору бааланган негизги эркиндиктерди жана адам укуктарын тең бөлүшөбүз.
Исмаил мырза, президент баш болгон бийлик өкүлдөрүнүн мындай билдирүүлөрү азыркы кырдаалга шайкеш келбейт ал.
Мен айтат элем, бул жерде көркөмдөлгөн эки саясат жүрүп атат да, көркөмдөлгөн. Себеп дегенде ошол эле президентке Садыр мырзага менин оюмча жанагы документтер боюнча так ачык көрсөтүп мынандай деп айтпай жана кошоматчылар, куйтулар жок, анын күнөөсү бар, биз муну жайлап беребиз дегендей айтып жатса керек да, ошонун негизинде айтып атат. Бирок бүгүнкү күндө куугунтук көркөмдөлгөн бар. Кандай куугунтук? Түз эмес, мына кылмышы бар, мына кылмышты жасады, ошол эле кемпироватчылар, ошол эле Адахан мырза,
Ошол ошокасы боюнча, ошол эле муну өзүңөр азаттыктын иши, ушунун баардыгы, ошол эле жанагы журналисттерди кууп чыгышы эми көп айтып отурсачы, фактыларды кеткирсе. Муну ошол ошондой иштер жүрүп атат да. Муну дүйнөлүк коом баары көрүп атат, билет ачык, аларга айтып айткан сөздөрүн айтып таң калат да, окуй бул урматтуу президент мынтип айтып атса. Демек ал акыбалды билбейт экен. Акыбал менен иши жок экен деген буларда мындай ишеним пайда болуп, ошондон ишенбестер күчөйт да. Ошонун негизинде Кыргызстан кийин ар кандай кысымга учурап калышы мүмкүн.
Ой, мен азыр Исхак мырзага суроо бергим келип атат. Исхак мырза, мына эми Мадумаровго байланыштуу чечим кабыл алынды. Эми мындан ары кандай болот? Мисалы, бүтүн Кыргызстан фракциясы кандай аракеттерди кылат? Мадумаров өзүнүн актыгын далилдөө үчүн сотко барарын билдирди. Сиздерде кандай прогноздор?
Прогнозду мен бере албайм, мен айталам, биз жумушубузду улантабыз. Өзүбүздүн позициябызды ачык айтабыз, жеткиребиз. Эми жок дегенде көпчүлүк фракциянын мүчөлөрү ишин уланта берет. Ал эми жанагы тергөө иши өзүнүн жолуна кетет. Сот болсо сот болсун. Бүтүн Кыргызстан партиянын тарапташтары азыр эмес, алардын өзүнүн мамилесин көрсөтөт. Анан биз коммунисттер партиясы союзник болгондуктан колубуздан келген жардамды бергенге аракет кылабыз. Депутаттык ишти улантабыз. Ушунчө маселе жок.
Исмаил мырза, мына бизге бөлүнгөн убакыт аягына чыгып баратат. Жалпы саясий кырдаал кандай таасирин тийгизет соңку окуялар? Анан бийлик, жалпы эле коомчулук эмнеге көңүл буруш керек ушундай шартта?
Биринчиден биздин президент ойлонуш керек да. Аракеттери бар. Жакшы нерсени жасайбыз деп умтулуп атканы бул чындык. Муну биз баалап кетишибиз керек. Ошону менен бирге ошол жанакы туура эмес маалымат деп ойлойм да мен өзүм жеке. Ошонун негизинде азыркыдай мыйзамды тебелеген ишке барыш керек эмес дагы, элди ынтымакка чакырыш керек.
Консолидация.
Элди ынтымакка чакырыш бир гана адилеттүүлүк. Бул чындыкты бетке айтыш. Коом менен бирге талкуулаш. Коомубуз болсо, коомдагы эки тарапты карап туруп, баягы кошаматты четке кагып коюп, эгерде келечегин ойлосо, баласын ойлосо, бүгүн анын досу мүмкүн бийликтедир, кудасы мүмкүн президенттир, бирок эртең эмне болуп калат деп ошолордун тегерегинде ойлонуп туруп, эртеңки бала неберелерин ойлоп, биз дагы активдүү болойлук, чындыкты айтайлык, адилеттүү үчүн күрөшөйлүк деп аракет кылыш керек болчу да. Муну ошондо гана биз алдыга жылабыз. Бүгүн жылбайбыз. Себеби кандай аракет кылбасын президент аткаруу бийлик деп коюп атып азыр чылыш болбойт. Себеп дегенде бизде система туура эмес түзүлүп калган. Мына ушул жерде баягы Конституциянын долбоорун карап атканда мен өзү айттым эле, ай туура эмес кетип атат, бар кийин шыбырап сүйлөшүп каласыңар барыңар деп. Мына ошого кетип атабыз да.
Мавлябыз, кыскача бир эле мүнөтүбүз калыптыр.
Бүгүн кечеге айтылган суроо бул орчундуу деп эсептейм. Байсалов мырза айткан маселе президент, өкмөт жана биздин парламент, сот бийлиги өз ордун тактоо, ич ара диалог, консенсуска келүү кандай жол менен мамиле кылабыз? Муну такташ керек, өтө маанилүү нерсе. Экинчиден мен биз Жапаров мырзага дагы, прокурор Ташиев мырза дагы айтат элем, оппозиция болуш керек сөзсүз. Бийлик коркпош керек, коркпош керек. Оппозиция болуш керек, бийлик алардан коркпош керек. Дебат эл алдындагы талкуу аргументтер менен ачык публичная политика деп коет, ачык саясат болуш керек. Мына ошондо бизде өзгөрүү башталат. Ошондуктан парламентке дагы сапаттуу депутаттардын келгенине бийлик шарт түзүп бериш керек. Куугунтуктар токтош керек. Мен дагы бир жолу айтайын, конструктивдүү реформалар, иш аракеттер менен гана бийлик эл арасынан ишеним ала алат.
Рахмат Мавлян мырза. Урматтуу азаттык угарманы жана көрөрманы, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келди. Биз бүгүнкү программада жогорку кеңеште талкуу болгон соңку маселелердин айланасында, тактап айтканда бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адыхан Мадумаровду кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берүү, парламент менен өкмөттүн ортосундагы ыйгарым укуктардын айланасындагы талкуулар боюнча талкуу жүргүздүк. Кайталасам кечирим сурайм. Биздин программабызга Бишкектеги студиябызда жарандык активист, саясатчы Мавлян Аскарбеков, саясатчы генерал Исмаил Исаков катышты. Ал эми телефон жана видео байланыш аркылуу Интербилим Ош уюмунун жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева менен жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Урматтуу угарман, бир саат убактыңызды бөлүп берүүнү аягына чейин көргөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Биз сиздин ар бир комментарийиңизди окуйбуз. Сиздин пикириңиз бизге маанилүү. Эгерде азаттыктын даярдаган программалары дагы көбүрөөк аудиторияга жетүүнү кааласаңыз, анда биздин социалдык тармактардагы баракчаларга жазылыңыз, комментарий жазыңыз жана лайк басыңыз. Сак саламатта калыңыз.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 23-июндагы эфири жыйынтыкталууда. Микрофондо мен Рахат Кеңешова, жаңылыктар менен Каныгүл Элкеева тааныштырып жатты. Үн операторубуз Даниил Бекпоев болду. Саламатта калыңыздар.